Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ел йомгакларына башланган матбугат конференциясендә республика икътисадының 2025 елгы эшенә якынча нәтиҗәләр ясады. Тулай төбәк продукты 5 триллион 630 миллиард сумга кадәр җитәчәк. Барлык геосияси һәм икътисади кыйынлыкларга карамастан, республика үсештә ил күләм проектларга килгәндә, аларның барысы да үтәлә. Безнең республика программаларда гамәлгә ашырыла. Бу хакимиятның барлык дәрәҗәләренең безнең икътисадның уртагышы һәм әлбәттә Россия президенты Владимир Владимирович Путинның федераль хөкүмәтнең зур ярдәме дип билеп итте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов матбугат конференциясендә киләсе елда безнең ишек алды республика программасының тәмамланачагына ышаныч белдерде. Республикада әлеге программа игълан ителгәч, ел саен 10 миллиард сумлык эш башкарылган, 5500-дән артык ишек алды тәртипкә китерелгән. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Ул билеп үткәнчә, 2025 ел ахырына Татарстан илдә икътисади күрсәткечләр буенча алдынгы урыннарда тора. Россиянең Трек төбәге исемен саклап калды. Быел ватаны саклаучылар һәм Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы билгесе белән узды. Республикада ветераннарны хөрмәтләү тантаналары үтте. Киләчәктә дә тарихи хәтерне саклау, буыннар дәвамчылыгы һәм яшьләргә патриотик тәрбия бирү мәсьәләләренә зур игътибар бирү мөһим. 2026 ел республикада хәрби һәм хезмәт батырлыгы елы буларак игълан ителде, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Тантанада 54 кеше дәүләт бүләкләрен алды. Бөек Ватан сугышы ветераны шушы көннәрдә 100 яшен тутырган Хөбәйбә Баязитовага ТАЭСР төзелүенең 100 еллыгы медале тапшырылды. Бүләкләнүчеләр арасында шулай ук ветераннар, табиблар, педагоглар, артистлар, мәдәният сәнгать эшлеклеләре, төзүчеләр, юристлар, икътисадчылар, галимнәр, терлекчеләр, машина сөючеләр, механизаторлар бар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ТАТ Медиа акционерлык җәмгыятенең республика муниципаль районнарындагы филиаллары редакцияләренә автомобиль ачкычларын тапшырды. Ул районнардагы масса күләм мәгълүмат чаралары вәкилләренең республикабызның иң ерак төбәкләрендә яшәүчеләренең мәнфәгатьләрен кайгыртуларын, йөзләрчә мең татарстанлы өчен төп мәгълүмат чыганагы булып торуларын билеп итте. Яңа автомобильләрнең журналистлар өчен җиңеләйтергә мөмкинлек бирәчәген белдерде. Татарстан Дәүләт Советы рәисе, Бердәм Россия партиясенең Татарстан төбәк бүлеге секретаре Фәрит Мөхәммәшин төбәк иҗтимагый кабул итү бүлмәсендә гражданнарны кабул итте. Казаннан 1-нче төркем инвалид Антон Кайнов Салым кодексына 1-нче төркем инвалидларны җир салымыннан тулысынча азат итүне күздә тоткан үзгәрешләр кертү мөмкинлеген карау тәкъдиме белән мөрәҗәгать итте. Фәрит Мөхәммәшин аңлатканча, әлеге категория гражданнар өчен федераль ташлама гамәлдә, ул милекләрендә 6 сотыга кадәр җир кишәрлекләре булган инвалидларны салым түләүдән азат итә. Парламент җитәкчесе җир салымына кагылышлы үзгәрешләрне муниципалитетлар билгеләвен, салымнан кергән акчаларның җирле бюджетның кирем чыганагы булып торуын, муниципалитетларның гына җир салымын түләү буенча ташламалар билгеләргә яки юкка чыгарырга хокуклы булуын белдерде. Татарстан мөфтиенең махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм аларның гаиләләре белән эшләү буенча урынбасары, геройлар таянышы ресурс үзәге рәисе Мансур хәзрәт Җәләлетдинов махсус хәрби операциядә катнашучылар исеменнән балалар өчен волейбол уены мәйданчыгын булдыру тәкъдимен җиткерде. Парламент рәисе мәсьәләне профильле министрлыклар һәм ведомстволар белән бергәләп хәл итү өчен шәхси контрольгә алды. Россия рәссамнары иҗат берлеге вәкиле Наилә Габделманова Казан Кремле территориясендә тынычлык байрагы истәлек ташын кую тәкъдиме белән чыкты. Республикада яңа ел бәйрәмнәрендә бик күп чаралар каралган. Күрше фестивале һәм Татарстанда кыш программасы аерым урынны алып тора. Татарстанда кыш программасы быелның җәендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән салынган традицияләрнең дәвамы. Яңа ел тамашаларында 800-дән артык чара планлаштырылган, шуларның 200-дән артыгы күрше фест программасы буенча. Республика шыршысы тамашасы 24 декабрьде Татнефт аренада өтешек. Онда 1500 шамасы артистын қотнашуы күтілі. Тамашашылар арасында бүтін республикадан мәғариф, фән, спорт, волонтерлік, башқа өлкелерде жоғары нәтижелерге ерішкен 15-17 яшқа қадәрге балалар болашақ. Қазан ғайлә үзәге янында күн сайын шәһәрнең төп шыршысы янында шаралар уза. Шәрекүл паркында яңа ел қотлаулары йорты эшләячәк. Анда кешеләр видео язма рәвештә қотлау яздыра ала. Алар яңа ел тамашалары вакытында күрсәтеләчәк. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен яңа ел төрендә Шәрекүлдә Казан гаилә үзәге янында мәйданчыклар эшләячәк. Анда Россия президенты Владимир Путин һәм Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов мөрәҗәгатьләре күрсәтеләчәк. Татарстан премьер-министры Алексей Песошин 2031 елда Бөгелмә шәһәренең 250 еллыгына багышланган тантаналы чараларга хәзерлек һәм аларны үткәрү буенча оештыру комитетының беренче утырышын уздырды. Моңа кадәр Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бөгелмә районы башлыгы Дамир Фәттәховның 2031 елда Бөгелмәнең 250 еллыгын бәйрәм итү турындагы инициативасын хуплаган иде. Татарстан министрлар кабинеты карары белән тиешле оештыру комитеты төзелде. Дамир Фәттәхов үзенең чыгышында шәһәрнең 250 еллыгын бәйрәм итүгә хәзерлекне шәһәр үсешенең озак вакытлы программасы итү күздә тотылуын ассызыклады. Оештыру комитеты утырышын 23 декабрьгә билгеләү символик мәгънәгә ия. 1781 елда шушы көнне Екатерина II указы белән Бөгелмәгә рәсми рәвештә ИЭС шәһәре статусы бирелгән. Киләчәктә шәһәр инфраструктурасын, мәгариф өлкәсен, туристик һәм кунакчылык индустриясен үстерү күздә тотыла. Бөгелмәнең киләчәк үсеше өчен бөтен ашартлар шартлар бар. Шәһәр республиканың көньяк-көнчыгыш капкасы, транспорт агымнары кисешкән урын, әйләнә тирә территорияләрне җәлеп итү үзәге. Оештыру комитеты утырыш шимаклары буенча Бөгелмә районы башкарма комитетына башка ведомстволар белән берлектә 2031 елга кадәр төбәкне үстерү программасы буенча тәкъдимнәр хәзерләү бурычы йөкләнде. Казанда киләсе елда укытучы скверен һәм мәгариф хезмәткәрләре йортын ачу күздә тотыла. Быел август айында Казанда Белем мәгариф музее ачылган иде. Ул Казан федераль университетының филология һәм мәдәниятара коммуникацияләр институты бинасының беренче катында урнашкан. Бу интерактив музей, анда тарих, традицияләр һәм заманча инновация технологияләре уңышлы рәвештә берләштерелгән. Музейда 5000-дән артык кеше булган инде. 2026 елның гыйнварыннан Татарстанда укытучылар өчен ике яңа ярдәм программасы гамәлгә кертелә. Беренчесе торакны арендага алган өчен компенсация. Бу максатларга республикада 350 укытучыга ай саен 20 мең сум акча түләнәчәк. Балалар бакчасы, мәктәп, урта һөнәри белем һәм өстәмә белем бирү укытучылары арасында билгеле квота каралган. Шулай ук 300 яш укытучы 1 миллион сумлык торак сертификаты алачак. Сертификат торакның беренче ел узысы өчен яки ипотека түләүләрен каплауга бирелә. 25 декабрьдән 11 гыйнварга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Аның нигезендә фейерверкларны җибәрү махсус билгеләнгән урыннарда гына рөхсәт ителә. Барлык муниципаль берәмлекләрдә пиротехник әйберләр куллану өчен мәйданчыклар булдырырга тәкъдим ителде. Махсус режим нигезендә пиротехниканы куллану буенча чикләүләр сәнәгать, транспорт инфраструктурасы, ягулык энергетика комплексы объектлары чикләреннән 500 метр һәм торак коммуналь хуҗалык, авыл хуҗалык объектлары, кешеләр күп була торган объектлар, юллар чикләреннән 30 метрда кертелә. Пиротехник әйберләрне махсус кибетләрдә сатып алырга, сатучыдан сертификат күчермәсен сұратып алырға керек. Онда жиыштырушының күплеп сатучының адреслары яки телефоны күрсәтелергә тиеш. Фейерверклар сатып алғанда яраклылық вакытына шулай куллану буенча инструкцияләр булуга, төргәкләрнең бөтенлегенә игътибар итү зарур. Ә хәзер хатырышы турында. Иртәгә 24 декабрьдә шәршәмбе көнне аязучан болытлы һава, урыны белән кар, түндәк күнбатыштан күндәк күнбатышка күчүшен жил. Һава температурасы төнле 25-30 градус, урыны белән 33 градуска кадәр салкын. Көндез 18-23 градус. Көнчыгыш районнарда 27 градуска кадәр салкын булачак. Юлларда бызавык. Атмосфера басымы төрек күмеш баганасының 758 миллиметрын тәшкил итә.